Hammamiz ham mehmondo'st bo'lishga intilamiz, chunki bu Xudoning irodasidir. Lekin biz buni qanday qilamiz? 1-Butrus 4-bob 9-oyatida shunday yozilgan: O'zaro zorlanmay mehmondo'stlik qilinglar. Zorlanish sevgining o'sishiga, ko'payishiga yordam bermaydi. Aksincha, u noqonuniylikka, norozilikka va umidsizlikka olib keladi. Zorlanishning aksi esa bu xursandchilik, noqulayliklarga entuziazm bilan tayyor bo'lish va mehmonlarni kutib olish tashvishlarini o'ziga olishdir. Mehmondorchilikni bildirish bu qurbon qilishning usullaridan biridir. Xudo esa rozi bo'lib beruvchini sevadi. Shuning uchun kelinglar, mehmonlarni kutib olganimizda Xudodan quvonch ruhini berishini so'raylik. Mehmondorchilik tashvishlari bizni oson g'azablantirishi mumkin. Mehmondorchilik modadan chiqqan og'ir mehnatni talab qiladi. U bizga qimmatga tushishi mumkin va ko'pincha noqulaylikni tug'diradi. U vaqtni talab qiladi. U oilada qandaydir notinchlikdek yaratadi. Ba'zida mehmonlar masihdagi birodarlarning yaxshi munosabatini ko'rib, noto'g'ri gaplarni tarqatishi ham mumkin. Qo'g'on paytlarida esa mehmondo'st bo'lish hatto xavfli ham bo'ladi. Shunday qilib, mehmondorchilik testi bizning Xudoga va uning xalqqa bo'lgan sevgimizning eng amaliy aniq sinovidir. Sevgi abstrakt tushunarsiz tushuncha bo'lishi mumkin. Mehmondorchilik esa aniq va seziladigan. Biz bir-birimizga nisbatan bo'lgan sevgining ko'pligiga kamdan-kam nolaymiz, lekin mehmondorchilik bilan bog'liq bo'lgan noqulayliklarga nolishga tayyormiz. Mehmondorchilik bu amaldagi sevgi. Mehmondorchilik bu sevgining muskul va tanasi. Mehmondorchilikni ko'rsatadigan paytda bizning sevgimiz sinaladi. Odatda biz hammamiz xudbinmiz. Xudbinlik esa mehmondorchilikning eng ashaddiy dushmanidir. Biz noqulayliklarni his qilishni xohlamaymiz. Biz boshqa odamlarga o'z qimmatbaho vaqtimizni sarflashni va ularni uylarimizga kirgazishni istamaymiz. Biz o'z qulayliklarimizning qulimiz. Biz boshqa odamlarning muammolariga vaqtimizni ajratmay, o'z ishlarimiz bilan shug'ullanishimiz uchun erkin bo'lishni xohlaymiz. Biz mehmondorchilik talab qiladigan javobgarlik va g'amxo'rlikni o'zimizga olishimizni xohlaymiz. Biz qizg'anchiqmiz va boshqalar bilan o'z ovqatimizni, uyimizni yoki pulimizni bo'lishishni istamaymiz. Bizlarga ziyon yetkaziladi deb qo'rqamiz. Buning hammasi xudbinlik. Xudbinlik esa gunoh. Xudbinlik bir ruh emas, tana boshqaradigan oldingi hayotimizning belgisidir. Xudbin bo'lish bu degani faqat dunyo narsalari bilan band bo'lish. Bu esa sevgi mehmondorchilik amallariga va Iso Masih so'zda va amalda o'rgatgan barcha narsalarga zid keladi. Masih biz uchun namunadir. U o'z hayotida boshqalar uchun yashadi. Shuning uchun biz o'z xudbinligimizni gunoh kabi Xudoni va uning odamlari oldida e'tirof etishimiz kerak. Najotkor bizga xizmat qilganiday, biz ham bir-birimizga xizmat qilish imkoniyatini qidirishimiz kerak va shu orqali u o'z xalqida ko'rmoqchi bo'lgan sevgini namoyon qilishimiz kerak.